Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі вярхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян Гарагіна II, які знаходзіцца з візітам у Рыме. Пасля прыватнай сустрэчы святы Атец звярнуўся да іерарха з прамовай, у якой адзначыў, што адносіны паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам умацаваліся асабліва на працягу апошніх 10 гадоў. Гэтаму, на думку пантыфіка, паспрыяў візіт Яна Паўла II ў Арменію ў 2001 годзе, а так сама шматлікія візіты армянскага іерарха ў вечны горад. Тут я б хацеў згадаць пра іншую падзею вялікага значэння, ў якой ваша святасць прымала ўдзел. Успамін мучанікаў за веру 20-га стагоддзя, што адбылося ў кантэксце вялікага юбілею 2000-га года. Сапраўды, шэрагі вучняў, якія пралілі кроў за Хрыста падчас трагічных падзей мінулага стагоддзя, большая за колькасць мучанікаў першых вякоў. І ў гэтым мартыралогу сыны армянскага народа займаюць ганаровае месца. Святы Отец адзначыў, што сведчанне армянскіх мучанікаў трагічнае і высокае не павінна быць забыта. Ён падкрэсліў, што іх кроў стала зернем адзінства.
L'ecumenismo della sofferenza, l'ecumenismo del martirio, l'ecumenismo del sangue.
Экумінізм пакутаў, экумінізм мучаніцтва, экумінізм крыві. Гэта моцны заклік, каб ісці шляхам паяднання паміж цэрквамі з рашучасцю і даверлівай адданасцю дзейнасці Святога Духа. Мы адчуваем абавязак прайсці гэтым шляхам братэрства таксама ў якасці ўдзячнасці, якую маем за пакуты нашых шматлікіх братоў, якія сталі збаўчымі дзякуючы лучнасці з мукай Хрыста.
Perché unita alla passione di Cristo.
Францішак падзякаваў Гарагіну II за яго дзейнасць на карысць развіцця экуменічнага дыялога і заклікаў падтрымліваць адно аднаго малітоўна. Пасля сустрэчы яе ўдзельнікі накіраваліся ў капліцу Redemptoris Mater, размешчаную ў апостальскім палацы, на супольную малітву.